Stuur nou die lig en die waarheid, Here. Laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Liewe gemeente, die uitspreek van die Seun sê vir ons dat God ons deur sy dienaar groet. God het ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 66 vers 1 en 4. Jeeg almal op die aarde, roem hom. Sing alle mense tot Gods eer. Bring die verering wat hom toekom. U werke ontzag o Heer. U werke wek ontzag o Heer. Voor u gesag breek alleenstand en voor u mag moet almal buig. Voor u o Heer kruip elke vyand. Voor u moet almal sing en juig. Broers en susters, ons blydskap word gepotjie deur ons eie natuur. Ons is ongelukkig in sonde ontvang en gebore. Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here soos ons het lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely. Kom ons sing gesang 239 vers 3. Leeg net met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra. U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland, maak my rein. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek van wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 260 vers 11. Ewig onbegryplik wese, U die Vader, Seun en Gees. Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al die liefde, in die waarheid wil ons juig. Amen, bly die evangelie. Amen, bly my hart getuig.
Ons skriflesing kom uit die Ou Testament, uit Genesis uit, Genesis 45. Ons gaan daarvan lees van vers 1 tot en met vers 20. Genesis 45 vers 1 tot 20. Met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, ons Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om nou in U huis as U gelowige kinders by mekaar te mag wees. Ons dankie dat U wat almagtig is, U oor elke een van ons ontferm, ons by die naam ken, ons diepste gedagtes ken en elke dag met ons besig is. Ons vra Here dat U nou met ons ook in hierdie erediens so besig sal wees, dat ons sal hoor en sal glo. Ons vra Here dat U ons die krag sal gee, om so te fokus dat geen geluid of beweging, geen gedagte of herinnering of beplanning of enigiets anders ons aandag sal aftrek nie, maar dat ons sal hoor en luister. Ons bid, Here, vir ons broers en susters in die geloof wat nie hier is nie. Hulle wat weens gesondheid of vervoer nie by die kerk kan uitkom nie. Ons vra vir beterskap, vir oplossings vir die uitdagings wat daar is. Ons dankie vir hulle Here wat weer by ons kon aansluit in die tussentyd. Ons bid vir ons land wat vasgevang is met soveel krisisse rondom korrupsie. Soveel krisisse rondom ook kraglewering veral in hierdie tyd wat dit so koud word. Hulle wat hulle werk verloor het. Gesinne wat nie weet wat gaan hulle vanmiddag eet nie. Ons kan nie al die probleme aanspreek nie, Here, maar daar waar ons die geleentheid gegun word, gee dat ons dit sal aangryp. Ons vra Here, dat U ook met elke een van ons in ons verhoudings sal wees. Mag daar waar daar spanning is en konflik is, rus en vrede kom. Mag daar waar daar vreugde en rustigheid is, 'n vreugde bly en 'n strewe om dit so te hou. Dra ons as gemeente, Here. Die winter en die regering se COVID-regulasies maak dit vir ons moeilik om ons roeping as gelowiges uit te leef. Gee dat ons deur geloof voorgeskryf sal word en nie deur weer of regering nie. Ons dra nie op hulle wat geliefdes het wat siek is. Wees met hulle wat moet gesond word en hulle wat moet versorg. Mag die evangelie Here vandag wêreldwyd gehoor, verkondig, gekoester word totdat U weer kom. Amen. Genesis 45, Josef sê vir sy broers wie hy is. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan, en daar was van die wat hom gedien het nie een by hom, toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor, waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as regerder oor die hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regerder oor die hele Egipte, kom na my toe, moenie tel hom nie, kom bly in die Gosenstreek, dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee en grootvee en alles wat pa besit, ek sal vir pa daar onderhou, want daar lê nog 5 jaar hongersnood voor. So sal pa nie verarm nie. Pa en pa se familie en almal by pa. Julle sien self. En my broer Benjamin sien dit ook. Dis ek wat met julle praat. Julle moet vir pa vertel van al my mag hier in Egipte en van alles wat julle gesien het. Maak gou en bring vir pa hierheen. Toe omhels Josef sy broer Benjamin en hy huil. Ook Benjamin het op sy broer se skouer gestaan en huil. Josef het al sy broers gesoen en daar by hulle gestaan en huil. Eers daarna het sy broers met hom begin praat. Die mense het in die farao se paleis gehoor en gesê, Josef se broers het gekom. Die farao en sy amptenare het dit goed gevind en hy het vir Josef gesê, sê vir jou broers, so moet julle nou optree. Sal julle rydiere op en gaan na Kanaan toe. Kry julle vader en julle gesinne en kom hier na my toe. Ek sal julle die beste deel van Egipte gee en julle sal die roem van die land geniet. Jy moet hulle beveel, so moet julle optree. Vat julle vir julle uit Egipte waan saam vir julle kinders en vrouens en laat julle vader op 'n wa ry en kom hierheen. Moenie sleg voel oor wat julle nie kan saambring nie, want julle sal hier die beste kry van wat Egipte het. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Kom ons sing saam. Ons sing gesang 470 verse 1, 3 en 4. U Here is ons koning, een wat met mag regeer. U onderdane lofsing en buigel voor u neer. Groot is u naam en heilig. Getrou is u en goed. U Here is ons toevlug, die God wat ons behoed. Vers 1, 3 en 4, gesang 470. God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly. Arme ou Josef, eersgeborene van die vrou met wie sy pa eintlik wou trou, maar 'n string broers voor hom en susters voor hom, maar sy pa sy ou witbroodjie. Sy pa laat selfs vir hom hierdie pragtige kleed met lang moue maak in 'n tyd toe ietsie soos lang moue 'n luksus is. En dan het hy nog hierdie drome, en dis hierdie drome wat sy broers in 'n sekere sin verneder, en wat hom presies hou waar hy is, in die kollig. Die lewe is goed, hy hoef nie in die veld te werk nie, hy word gepamper lang by die huis, dis die kind wat sy pa wou hê. Sy pa kan nie kans nie met hom vat nie. Intussen, met al sy astrantigheid, raak sy broers 'n bietjie keelvol vir die hele situasie. Hulle raak dik vir hierdie Josef, wat so astrant is en met al hierdie drome en stories kom. Hy is sommer net aanmatigend. Soveel so, dat toe hulle hom in die veld kry, ten spyte van hulle ontzag en hulle liefde vir hulle pa, en hulle vrees vir hulle pa se reaksie, hulle besluit om hom dood te maak. Raak ontslaaf van hierdie man wat al die kollig op hom kry en wat so voorgetrek word, dalk sal dan met ons 'n bietjie beter gaan. Nee, daarom kan ons dit nie doen nie. Ons gooi hom in 'n put. En nou sit Josef in die put. Hy wat sy hande nog nie vuil gemaak het met werk nie, sulke ou sagte handjies het van niks hoef te doen nie, is skielik in hierdie donker put in angs en bewing. En hy hoor hoe sy broers praat. En hy hoor ook dan die konsensus, ons sal hom verkoop as 'n slaaf, dan is hy weg. En hy word as 'n slaaf verkoop. En dis net die begin. Hierdie arme man, wat niks anders as astrant en verwaand was, omdat sy pa hom voorgetrek het nie, word as 'n slaaf verkoop, en in sy ore lui die hele tyd, ons moet hom doodmaak, kom ons raak van hom ontslaag, is 'n akelige mannetjie die man. En hy kom daar in Egipte, en daar moet hy gaan doen wat vir hom gedoen is. Hy moet as 'n slaaf gaan werk. Hy het slawe tot sy beskikking gehad, sy pa sou niks van hom weghou nie. En nou moet hy soos 'n slaaf gaan werk, en sy ou sagte handjies moet harde hande van werk en arbeid word. En hy onthou sy broer se woorde, en hy onthou hy is nou 'n slaaf. En nou kan mens dink, daar sal in hom so bietjie van 'n wrevel opbou. Hy kan maar 'n bietjie kwaad word oor dit wat nou aan die gang is. Maar ten spyte van sy pa se bederwery, het Josef tog goeie waardes, want hy werk hard. Maar as hy ook nog 'n mooi jong man, en sy baas se vrou besluit, hier is nou 'n man saam met wie ek moet slaap. En onthou, daar is ons nog nie 10 gebooie nie. Dit sal eers 500 jaar later sal dit 400-500 jaar later, sal dit nou eers op klip gegraveer word, die 10 gebooie. Maar duidelik is die Here in sy hart, want hy respekteer sy baas, sy eienaar, en hy respekteer die huwelik van hierdie man aan wie hy behoort. Want dis wat hy is, hy is eiendom. Daarom, al dans Potifar se vrou die kant toe en daai kant toe, wil Josef met haar niks te maak hê nie. En wat kry hy vir sy hierdie keer ordentlikheid? Hy word in die tronk gesmyt, want sy sê, hy het my probeer verkrag. Hy is 'n slegte man en almal glo haar onmiddellik en hy word in die tronk gestop. Al was hy 'n goeie slaaf. Sien, die leuen kom ook so hele paadjie die hele tyd saam. Want Jakob dink hy werk vir Rachel en hy werk eintlik vir Lea en dan kan hy eers werk vir Lea. En hulle jok vir hulle pa en sê, Josef is dood. Nou word daar weer vir oor hom gejok. Maar hy gaan en in die tronk word hy 'n model gevangenis. Hy word goed behandel omdat hy 'n goeie gevangenis is. Kan hoor hoe die bewaarders vir mekaar sê, ag, as almal net soos Josef was, dan sou dit in hierdie tronk ook goed gegaan het. So, tweede keer het hy ten spyte van alles wat met hom gebeur het, het hy volhard. En dan kom daar 'n geleentheid en hier's twee manne wat drome het. En hulle wonder en hulle spekuleer oor wat hulle drome tog kan beteken. En dan sê Josef vir die een, jy gaan weer in jou pos herstel word. Jy, ou maat, ek het baie slegte nuus vir jou. Jy gaan dood. En dan word dit ook waar, presies soos hy gesê het. Maar toe hy vir die een sê, jy gaan in jou pos herstel word, sê hy, onthou my net asseblief as jy daar kom, want as ek net uit die tronk uit kan kom. En wat gebeur? Die man wat in sy pos herstel is, vergeet van hom. Josef word nie moedeloos nie. Hy bly maar daar, bly 'n modelgevangene. En dan kry die farao 'n droom. En niemand kan dit vir hom uitlê nie. En dan skielik onthou daardie man, ek het 'n droom gehad en o farao, daar's 'n man in die tronk. Hy kon my droom uitlê. Jy kan jou die kabaal indink, die farao wat regeer oor die hele Egipte, laat hierdie man wat in die tronk is kom. Wagte rondom en die farao vertel sy storie, sy droom. En Josef lê dit uit en sê wat dit gaan beteken. Dit gaan 7 goeie jare wees en dan kom droogte wat mens nie eens kan dink nie. So waar jy op hierdie stadium geleef het, gaan jy moet verander in jou lewenstyl. Want broers en susters, in Egipte het dit so gewerk. Die Nyl het elke jaar sy walle oorstroom. Daar was jaarlikse vloed. En na die vloed kon die Egiptenare plant en dan kon hulle landbou doen en dan het hulle genoeg kos gehad vir die volgende, tot die volgende vloed. So hulle was in 'n lewensritme van elke keer kom daar elke jaar hierdie vloed en dan is ons versorg. En nou sê Josef, so kan julle nie meer nie. Nou, in die volgende 7 jaar moet julle genoeg opgaar om seker te maak dat julle 7 jaar kan oorleef. En so gebeur dit dat 'n tronkvoël skielik baie harde werk kry. Hy word in tweede in bevel van Egipte gesit. Hy moet skure laat bou en die landbou laat verander en alles reg kry sodat daar genoeg opgegaar kan word vir 7 jaar. So vir 7 jaar werk hy hard. Dan sy werk nie verby nie, want nou moet hy alles wat hy opgegaar het, moet hy nou oor 'n 7 jaar tydperk weer uitdeel. Want dis nie in die Egiptenare se verwysingsraamwerk nie, hulle verstaan dit nog nie heeltemal nie, maar Josef, hy weet en hy bestuur en alles loop mooi. En sommer so in die tweede jaar al, kom hier nog 'n delegasie aan. Want is nie net een groep mense wat daar na Egipte toe gaan nie. Het is nie net een groep mense wat vir Josef verskyn en sê help asseblief nie. Want dis 'n wye droogte. En daarom 'n wye hongersnood en daar kom van wyd en suid mense wat gehoor het. In Egipte het hulle die dinge reg gedoen. So is dit dat die een delegasie sien Josef onmiddellik. Maar dis mos daar nie manne wat my in 'n put gegooi het. Dis mos die manne wat my wou doodmaak en toe as 'n slaaf verkoop het. En kom ons sê maar hy het ook 'n ou stukkie wraak geneem. Want hy sê, maar vertel my van julle. Nou trek hy die inligting uit hulle uit en hy weet eintlik van Benjamin wat nog by die huis is. Nou speel hy speletjie met hulle en hy sê vir hulle, kom, vertel my. Ek sal julle help, maar ek wil haar jongste broer ook hier hê. En dit kos mooi praat. Maar hulle soen toe en hulle is terug en Benjamin is by. En toe laat hy ietsie wegsteek in Benjamin se sak van sy eie beker. En hy laat hulle so eentjie reis en jaag die leer agterna en daar kom hulle. En die sakke word oopgemaak en in Benjamin se sak is Josef se goed. En nou besef hulle al die broers, ons het groot moeilikheid. Ons het gemaak dat pa treur vir jare oor Josef. En nou gaan Benjamin doodgemaak word, want dis die ooreenkoms. Hulle was so seker, hulle is onskuldig en hulle was onskuldig, maar onthou Josef speel nou 'n speletjie met hulle. En die broer sê, maak ons eerder dood. Laat hom net leef asseblief, maar maak ons dood. En op daardie punt is hulle bereid om plekke te verwissel met die een wat doodgemaak word, net so dat pa nie hoef te treur nie. Dan kan Josef doen wat 'n wraakgierige regtig sou wou doen en sy broers doodmaak. En Benjamin spaar. Maar is nie wat hy doen nie. Hy gaan. En hy gaan kyk na sy hele geskiedenis van daardie put af in die slawerny van Potifar, in die tronk, in die harde werk van 'n land regkry vir 'n droogte. En in dit alles sien hy nie sy broers raak nie. Maar wanneer hy homself aan sy broers openbaar, sê hy, God het my hiernatoe gebring. God het my vooruit gestuur. God het so gesorg dat ek nou kan sien alles wat vooraf geloop het moes gebeur het. Dit moes presies gebeur het soos dit gebeur het, sodat ons hierdie oomblik kan hê, sodat ons as familie hiernatoe kan kom. Hierdie hoofstuk begin met goeie nuus, hulle kry die beste van die land. Josef is deur God vooruitgestuur, sodat die volk uit wie die Messias gebore sal word, kan oorleef. Want hongersnood was vir nog 5 jaar, 'n voorland en letterlik duisende mense sou sterf. Maar God maak seker, van die volk uit wie die Messias gebore word, sal daar 'n oorblyfsel wees. Soos sy wraakgedagtes verdwyn, wanneer hy raak sien, dis God. God wat op die ou einde die geskiedenis so bestuur en gestuur het, dat hy by daardie punt kon kom. En dit sou weer, mens kan amper sê weggooi kind noem, mens sou hom amper weggooi kind kon noem, maar dis die farao wat sê, maak al die seentjies dood en daarom word Josef se oer kleinkind met die naam van Moses in die bessies weggesteek, sodat die farao se dogter hom kan vind, sodat hy die volk weer kan uitlei. Uit Egipte uit. Ook daar sou dan die farao se huishouding gebruik word om die volk uit die slawerny van Egipte te kry. Net soos Josef hier gebruik maak van die farao se huis om 'n goeie en 'n vooruitstrevende situasie vir sy pa en sy broers en hul nakomelinge te kan bewerkstellig. En so broers en susters sou ons na geskiedenis kon gaan kyk. 'n Geskiedenis wat gemaak het dat toe Jesus op die aarde gekom het, was daar paaie wat dit moontlik gemaak het om die hele wêreld te bereik met die boodskap. Daar was 'n taal wat dit moontlik gemaak het om die boodskap suiwer na almal toe te kan kry. Daar was 'n uitstorting van die Gees wat dit moontlik gemaak het om dit ook in moedertaal vir elke een te kan gee. Maar daar was 'n regstelsel gewees wat dit moontlik gemaak het dat 'n onskuldige man onskuldig verklaar kan word en tog ter dood veroordeel kan word. God is met mense besig. God is met jou en my besig. En nou kan ons begin op 'n hoopie gaan sit en ons hande wryf en sê, ag, hoe verskriklik, ek hoop ek gaan eendag kan wraak neem. Ons kan in 'n situasie kom waar ons sê, nee, nou gaan my handjies maar afgekap wees, ek gaan niks verder doen nie, want hierdie situasie is net te onregverdig. Hierdie situasie is te ondraaglik vir my om te hanteer. Nee, ek gaan nou terugsit. Ampere laat Gods water oor Gods akker loop, maar in weerstand, in ontevredenheid, want so kan het nie, dis daarom net te veel, te onregverdig. Dit kan gebeur, dat ons by situasie kom en sê, goed, ek sal aanhou, maar ek werk na 'n punt toe waar ek my wraak kan neem. want ek sal my wraak kan kry. Nou kom ons in 'n situasie waar ons wraak kan neem. En dan moet jy kies. Eintlik, broer en suster, moet jy elke dag kies. Gaan jy in hierdie aaklige situasie nou maar net laat het gebeur? Gaan jy opstandig raak? Gaan jy wanneer die wiel draai, daar die wraak neem? Of gaan jy in elke situasie jou beste bly gee? Jy kan hierdie groter prentjie sien nie. Maar jy kan 'n groter prentjie sien. 'N entjie verder by terugskoue. As jy daai prentjie by terugskoue sien, gaan jy dan skielik wil sê ja. Dis julle skuld of gaan jy sê nee, moenie sleg voel nie, die Here het julle gebruik om my by hierdie punt te bring. Ons weet nie wat die toekoms hou nie. En tog, ons weet dit sal 'n toekoms wees waarin God teenwoordig is. Ons weet nie hoe nie, maar God is besig met 'n geskiedenis weef. 'N tapisserie wat ons nie kan sien of verstaan nie. Maar die goue draad van God se bemoeienis is oral daar. Ek kan met my eie verhaal, my eie lewend verhaal terugkyk en sê, "Jo, dit was sleg toe dit gebeur het, maar kyk hoe goed het dit uitgeloop." Jy kan dit doen, broer en suster. Doen jouself die guns en kyk 'n bietjie terug. Sien 'n bietjie raak hoeveel keer God in jou lewe teenwoordig was. In terme van dit wat gebeur het, wat op die oomblik dalk sleg kon gelyk het, maar op die ou einde net beter was. Doen die moeite en kyk terug. Maar doen die groter moeite om in elke situasie jou bes te doen. Skouer aan die wiel te sit, al is dit erger as wat dit was. Want jy weet nie wat die groter prentjie is nie. Dis nie ons beskore om in die prentjie self dit te kan raak sien nie. Maar as ons gaan terugkyk, gaan ons dit kan sien. Laat vaar die kwaad wees vir mense. Laat vaar die wraak gedagtes. Want jy weet nie. Daai ou vir wie jy nou so kwaad is, is dalk die een wat jou 'n beter prentjie laat kry as wat jy ooit kon dink. Jy gaan dit nie nou weet nie. Nooit nie. Doen jou bes in elke situasie, so sê die Here. Amen. Ons gaan saam bid, broers en susters, gesang 267. Die melodie van gesang 480, ons gaan al vier verse saam bid. Ons Vader op die hemeltroon, aan wie ons lof en eer betoon, ons bid ootmoedig almal saam, gee dat die goddelike naam deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.